varētu būt tādu cilvēkiem, uz kuriem tas viss attiecas šobrīd?
Es domāju, ka šobrīd es laikam nevaru pateikt domāju, šo precīzo skaitli, jo šodien vēl cilvēki var sniegt, bet izējošais skaitlis ir 3,5 tūkstoši, uz kuriem attiecas, ka līdz šodienai ir jāiesniedz vai nu dokumenti, termiņu uzturēšanās atļaujā, ja tāda pienākās, vai nu arī jāizbrauc no Latvijas. Un tas nozīmē, ka šodien tie cilvēki vēl var sniegt, un nu, pasta pakalpojumi, tās ir oficiāli skaitās 8 dienu laikā, mēs saņemam, ievadām pēdējos, un tanī brīdī mēs varēsim pateikt, cik ir iesnieguši, cik nav, un tad ir nākošais posms, kas ir jāpārbauda, vai pēc robežsardu datu bāzes var konstatēt, vai viņi izceļojuši caur ārējo robežu un pamatoši valsti. Un tikai tad mēs zināsim, ar cik cilvēkiem mums ir jāstrādā tālāk.
Tie varētu būt cilvēki, kas izceļojuši gan uz Krievijas pusi, gan devušies tālāk uz citām Eiropas Savienības valstīm.
Jā, izceļošana var būt arī caur citus Šengens dalībvalsti, piemēram, caur Lietuvu vai arī braucot caur lidojot, jā, caur, piemēram, caur Frankfurti, jā, un mēs to nezinām. Līdz ar to ir nākošais solis, mums būs jākonstatē, vai šīs personas vēl ir Latvijā vai nav. Tas nav viens dienas te jautājums.
Bet tad šāds cilvēks, uz kuru tas attiecās un kurš šodien neiesniegs nekādus dokumentus, viņam tad rītā ir pamats uzturēties Latvijā vēl?
Viņam pamats nav, viņam, protams, līdz šodienai ir jāizceļo, viņam pamats nav, viņš uzturēsies nelikumīgi. Bet tanī brīdī, kad mēs konstatēsim, ka šī persona ir vēl šeit, protams, pirms izsniegt izbraukšanas rīkojumu ir jānoskaidro daudz apstākļu, jāprasa ir pēc administratīvā procesa personas viedoklis. Šis darbs tiks darīts un tad arī skatīsimies, jo varbūt kāds tomēr ir pamodies un viņam šeit, piemēram, ir laulātais un vai jā, Un mēs tomēr ļaujam iesniegt vēl dokumentu termiņu uzturēšanās. Tā kā šeit ir vēl diezgan daudz nezināmo līdz tādam pilnīgai skaidrībai, kad šie visi cilvēki vai nu izbraukuši vai paliek.
Bet tādā laika izteiksmē, cik ilgu brīdi vēl varētu aizņemt tās pilnīgās skaidrības noskaidrošanu?
Būs diezgan atkarīgs no personām, kā viņas ar mums sadarbosies, jo pilsonības migrācijas lietu pārvalde nedodas uz mājām pēc personām. Tad mēs rakstīsim vēstules, lūgumu, sniegt viedokli un uz pēdējo dzīvesiet, jo personām dzīvesietas vairs oficiāli nav. Un ja šīs vēstules nesasniegs mērķi, un atgriezīsies atpakaļ, tad, protams, mēs lūksim robežsardu pārbaudīt, vai persona tiešām vairs šeit nedzīvo.